Падишалар аққында әкінжі китап, әкінжі бап. Бұндан соң Дауд Раббыден, «Яхуданың бірде-бір шеріне кетейім ма?» деп сорады. Раббы оңа «Кет» деді. Дауд, «Қайда кетейім?» деп сорады. «Хевронға» деді Раббы. Дауд ве әкі апайы, Израиллі Ахинуам ве Навалның сабық апайы Қармеллі Авигаил анда кеттілер. Дауд өзінен бірабер олған адамларыны да өз қорынталарынен бірлікте кетіріп, Хевронда ве оның етрафында кешерлерінде ерлештілер. Яхуда ақайлары келіп, Дауыдны Яхуда қабелесіне падишалық етмеге яғнен сұрттілер. Дауытқа Явеш Гилад сакинлері Шауылны Дефн әткенлері аққында хабер әттілер. Дауыт Явеш Гилад сакинлеріне әлчілер еллап. «Эфендіңіз Шауылны Дефн етіп, оңа бойлы мераметлі шейіні епқаныңыз үчін Раббы сізге әйілік әйлесін. Шынды Раббы сізге мераметлі ве ишанчылы олсын. Мен де сізің япқан ішіңіз үчін сізге яқшылық етейім. Эфендіңіз Шауыл өлген олса да, әлеріңіз қалтырамасын, жесаретлі олыңыз. Яхуда қабелесі мені өзіне падиша етіп яғнен сұртты», деді. Шауылның орды башлығы Нер оғлы Авнер, Шауылның оғлы Ишбошетні алып, Маханаим шеріні кетірді. Анда Авнер оны бұтын Исраэлге падишалық етмеге қойды. Ве о Гилад вилайетіне, ве Ашурлыларның топрағына, Израил вилайетіне, Ефраим ве Биньямин қабелелеріне падишалық япып башлады. Шауыл оғлы Ишбошет Исраэлнің падишасы олғанда 40 яшында еді, ве 2 ел девамында падишалық япты. Яхуда қабелесі ісе Дауднен берабер қалды. Дауд Хеврон шерінде Яхуда қабелесіне 7 бұчық ел девамында падишалық етті. Бір күн Нер оғлы Авнер Шауыл оғлы Ишбошетнің әскерлеріні алып, Маханаим шерінден Гивон шеріне кетті. Церуя оғлы Йоавда Дауднің әскерлерінен бірлікте шықты, ве олар Гивон тыйнағы янында бір-бірні қаршыладылар. Анаулар тыйнақның бір тарафында, бұлар тыйнақның башқа бір тарафында отырдылар. Авнер Йоавға, «Егітлер тұрып, бізім оғымызды ұрышсынлар», деді. Йоав, «Айды, тұрсынлар», деді. Соң Шауыл оғлы Ишбошет тарафындан 12 Биньяминлі ве Дауд әскерлерінден 12-сі тұрдылар. Олар бір-бірінің башларындан тұтып, қылычларыны бір-бірлерінің янларына соқтылар ве бір кереден өлділер. Шоның үшін Евандаки шуярге «Қылычлар тарласы» деген ат қойылды. Шу күні ағыр жеңк олып кечті. Дауднің әскерлері Авнерні ве Исраэлі әскерлеріні еңді. Церуяның үш оғлы бар еді – Йоау, Авишай ве Асаэл. Асаэл киік ғазел кебі аяғына чабық еді. О, Авнернің артындан қуалады, оның пешінден оңға солға бұрылмай қуала еді. Авнер артына айланып, «Асаэл, сенсің ма?» деп сорады. «О, менім!» деді. Авнер оңа, «Мені қуаламақтан вазгеч, әскерлерден бірні сайлап оңа атыл, оның ербір шені тартып ал» деді. Ләкін Асаэл оның пешінден қалмаға істемеді. Авнер да бір кере Асаэлге деді, «Егер мені қуаламақтан вазгечмесең, сені өлдірмеге мәжбүр олажағым. О заман ағаң Йоавға насыл бетнен бақажағым». Ләкін Асаэл оның пешінден қалмаға істемеді. Соң Авнер мызрағының сапыны Асаэлнің құрсағына соқты. Мызрақ тап арқасындан тұртып шықты. Асаэл иқылды да шу ерде өлді. Асаэл иқылып өлген ерден кечкен кеткен епсі адамлар тоқтай еділер. Йоау ве Авишай Авнернің артынан қуаладылар, Аммақ байырына яқынлаштылар. Бұ байыр Гивон сахрасына кеткен елындаке Иахның янында еді. Байырға яқынлашқанда күнеш батмақта еді. Биньяминлер Авнер етрафында топлашты ве орду тұзып, бір байырның төпесінде тұрдылар. Авнер Йоавға мұрачат етіп, «Бір-бірімізні да не қадар қылычнен өлдірежекміз? Соңы насыл ғамылы олажағыны білмейсің мұя? Адамларыңы өз ағаларыны қумасынлар деп не вақыт айтайжақсың?» деп сорады. Йоау, «Алланен ант етем, егер сен бұны айтмаған олсаң, әскерлер өз ағаларыны сабағажы қуалар еділер» dedi. Yo'q, boru chaldi va butun xalq to'xtadi. Isroillarning ortidan boshqa quvalamadilar. Jeng to'xtadi. Avner va uning askarlari butun kecha aravadan ketayotdilar. So'ng Yordan ozenini kechib, butun Bitronni kechdi va Mahanaimga keldilar. Yo'q, Avnerni quvalamoqni to'xtatdi va Epsi askarlarini to'plab saydi. Asayildan g'ayri Davud askerlerinden 19 adam yetişmeyedi. Davud'nun askerleri ise Binyamin ve Avner'nin adamlarından 360 adam öldürdüler. Asayelini alıp babasının kabrinde Vihleyem'de defn ettiler. Yoav oz adamlarının beraber bütün gece ketti ve tan atkanda Hebron'a geldi.